Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Δύο σχόλιά σας θέλουμε σήμερα το πρωί, για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το πρώτο σχόλιο που θα ζητήσω είναι το σχόλιο για τον πόλεμο των πληροφοριών, για τον παράλληλο πόλεμο που διεξάγεται στο περιθώριο εντός εισαγωγικών του πραγματικού πολέμου στην Ουκρανία, τον πόλεμο των πληροφοριών, τον πόλεμο των ειδήσεων, αληθινών και fake και πλαστών. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του πολέμου και πώς μπορεί να προστατευθεί, να το πω έτσι, ο απλός πολίτης και να γνωρίζει τι από αυτά που διαβάζει και βλέπει έχει πράγματι συμβεί.
Ωραία, τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως σε κάθε πόλεμο υπάρχει ένας παράλληλος πόλεμος πληροφοριών με διάφορα μέσα, προπαγάνδα είναι το όνομα το οποίο από παλιά χρησιμοποιείται. Αυτή τώρα γίνεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και οι δύο πλευρές προσπαθούν να προωθήσουν τη δικιά τους άποψη. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο είναι ότι η Ουκρανία βρίσκεται μακράν πιο μπροστά. Εδώ πέρα προωθώντας τη δικιά της εικόνα με πολύ καλύτερο τρόπο από την Ρωσία και δείχνοντας την εισβολή η οποία έχει γίνει, ότι υφίσταται και το πώς προχωράει κατά τη δικιά της άποψη καλύτερα η στρατιωτική σύραξη. Αυτό που έχει γίνει και καταλαβαίνουμε ότι έχει βοηθήσει είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βασίζονται πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήραν το μάθημά τους από προηγούμενες εκστρατείες παραπληροφόρησης που φαίνεται ότι είχαν γίνει και έχουν καταφέρει να τις περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρομαι για μέσα όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter κλπ. Και αυτό φαίνεται ότι έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης? Ένα είναι αυτό που λέμε, όταν δεν πληρώνεις κάτι, αποκτάς αυτό το οποίο πλήρωσες. Δηλαδή, το τσάμπα έχει και το κόστος του ότι μπορεί να είναι παραπληροφόρηση. Επομένως, προσπαθούμε να στηρίζουμε εφημερίδες, περιοδικά τα οποία πληρώνουμε, για να έχουμε πιο έγκυρη πληροφόρηση. Και βέβαια, κρίνοντας ποια από αυτά το κάνουν αυτό. Το δεύτερο είναι, αν δούμε κάτι εξωπραγματικό, υπάρχουν οι ιστότοποι οι οποίοι μας διευκολύνουν στο να βρούμε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, πληκτρολογώντας μερικές λέξεις και τη λέξη hoax, πλάι, που σημαίνει ότι είναι ψέμα. Πολύ πιθανό θα βρούμε αν αυτό όντως έχει επαληθευτεί ή είναι όντως ψέμα.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θέλω να ζητήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Σπινέλη, είναι ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λεγόμενη ελεύθερη αγορά το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε με έκπληξη ότι δεν ανεβαίνουν μόνο οι τιμές των ειδών που πράγματι μπορεί να είναι σε έλλειψη ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα επάρκεια στο επόμενο διάστημα, όπως τα σιτηρά για παράδειγμα, που οι εισαγωγές από την Ουκρανία και τη Ρωσία ήταν μεγάλες για την Ευρώπη. Βλέπουμε να υπάρχουν και ανατιμήσεις σε προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο, όπως η ζάχαρη ας πούμε. Αισθάνονται οι πολίτες ότι κάτι δεν πάει καλά με την ελεύθερη αγορά. Κάτι δεν πάει καλά με το οικονομικό μας σύστημα. Τι λέτε?
Είναι δύσκολο να πούμε ποια εξαρτώνται απευθείας ή όχι. Μην ξεχνάμε ότι και η επιδημία η οποία έχει προηγηθεί, και ακόμα να πούμε ότι δεν έχει λήξει, έτσι σήμερα η Σανγκάη, τις μεγαλύτερες πόλεις στην Κίνα, κλείνεται ολόκληρη για να μπορέσουν να ελεγχθούν όλοι οι πολίτες για το COVID. Επομένως, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στο πώς φτάνουν τα πράγματα στα ράφια των καταστημάτων και τελικά στο σπίτι μας. Και έτσι πολλά πράγματα ανατιμώνται για λόγους που είναι δύσκολο να βρει κανείς ακριβώς την αιτία. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι στην χώρα μας δεν λειτουργεί αρκετά καλά ο ανταγωνισμός, και αυτό το βλέπουμε γιατί πολλά προϊόντα έχουν ψηλότερες τιμές και υπηρεσίες από ό,τι σε άλλες παρόμοιες χώρες. Επομένως και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο ανταγωνισμός και με καλύτερο έλεγχο των εταιριών, αλλά και κυρίως, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, είναι και το πόσο εύκολο είναι κανείς να ξεκινήσει μια εταιρεία στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν πάρα πολλά διοικητικά εμπόδια, όταν κάθε επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εχθρικό κράτος και μια δημόσια διοίκηση η οποία τον δυσκολεύει αντί να τον διευκολύνει, λογικό είναι να υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες, επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές να μην μπορούν να το κάνουν αυτό και τελικά όλοι να, έτσι, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές.
Τώρα, τι βλέπετε, κύριε καθηγητά, τι βλέπετε να έρχεται? Θα είναι δυσκολότεροι οι επόμενοι μήνες για τα νοικοκυριά?
Κύριε Χατζηνικόλα, είμαι μηχανικός λογισμικού, δεν είμαι οικονομολόγος.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Αυτό που διαβάζω και καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια δύσκολη όντως περίοδος. Ξέρετε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Αυτό που λένε οι πιο ειδικοί από μένα είναι ότι αυτό θα είναι παροδικό. Με την έννοια και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη περνάει ο χειμώνας, άρα η ενέργεια είναι λιγότερο σημαντική σε ένα πιο ζεστό καιρό. Εάν κάποια προβλήματα στην εφοδιαστική λύση δεν μπορούν να μειωθούν και αν και ο πόλεμος δεν συνεχίσει ή δεν χειροτερέψει, μπορούμε να προσβλέπουμε καλύτερες μέρες μετά από μερικούς μήνες.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Διομήδη Σπινέλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ.